segenap keluarga besar Ananda Ki Mustika Negari serta anak kami juga Mengkhodijah dan para sepuh yang hadir pada saat ini, keluarga besar Pak Pipai Raja dan keluarga besar Ahmad Rasul, terima kasih atas kehadirannya bersamaan dengan pengajian rutin kita di setiap Selasa malam. Juga keluarga dari Ananda Ki Mustika Negari beserta istri dan keluarga besar berniat melaksanakan tasyakur ikhtitan, tasyakur atas khitanan cucu kami Muhammad Sohibul Anwar, yang mana nama ini juga merupakan pemberian langsung dari Maulana Syekh Hisham, ditelepon dari Amerika oleh beliau berikan nama itu kepada bayi tersebut, Muhammad Sohibul Anwar, yang kita kenal dengan OI. Alhamdulillah baru kemarin pagi melaksanakan ittiba' bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khitan awil ikhtitan, dengan cara melaksanakan khitan dengan lancar tanpa nangis sedikit pun, malah santai ngobrol dengan dokternya, ngobrol malah sambil main apa aja ya. Mudah-mudahan cucu kami ini Muhammad Sohibul Anwar dijadikan sebagai hamba Allah yang takwa, yang taat, ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, menjaga akidah Ahlus Sunnah Jamaah, dijadikan sebagai orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang berakhlakul karimah, yang santun, yang penyabar, yang tawadhu, yang bermanfaat untuk agama, untuk bangsa dan negara, dan untuk seluruh hamba-hambanya Allah, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, dan bermanfaat kelak bisa memberikan syafaat kepada kami, ya, orang tuanya, leluhurnya, karena penting sekali bagi kita untuk berupaya mencetak generasi penerus kita yang bisa bermanfaat untuk kita sepeninggal kita. Bagaimana cara untuk generasi penerus yang terbaik, generasi penerus yang bisa memberikan manfaat bukan hanya pada saat kita hidup sebagai orang tuanya. Bukan hanya orang tuanya akan mendapatkan manfaat, tapi yang lain juga, kaum muslimin, muslimat, orang-orang dekat, teman-teman, umum, secara umum kaum muslimin, muslimat bisa memberikan, mendapatkan manfaat dan syafaat dari orang manusia yang telah dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang benar-benar, ya, sebagai abdan, shodiqan, siddiqan, begitu. Makanya kan kelompok para awliya itu siddiqin, ya. Dan Maulana Syekh Nawawi kadang menyebutnya siddiqiyun, begitu. Manfaatnya bukan hanya untuk orang tua saja. Contohnya ketika anak tersebut tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan senang memberikan manfaat kepada sesama muslim, entah yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Setidaknya ba'da sholat dia akan berdoa, astaghfirullahaladzim li waliwalidayya wali ashabil huquqin wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Coba hitung berapa banyak yang ia ucapkan sepanjang hidupnya jika ia tetap berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini
bahwa orang yang masih hidup ataupun yang telah wafat, orang lain bukan hanya orang tua kandungnya saja, itu akan mendapatkan manfaat dari dirinya dengan doa yang ia lantunkan seperti permintaan ampun. Karena orang Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar menjaga sunnahnya Rasul, bukan mengingkari sunnahnya Rasul atas nama pembela sunnah dan Quran. Rasul memerintahkan istaghfiru li akhikum, beristighfarlah kalian untuk saudara-saudara muslim kalian, mintakan ampunan oleh kalian untuk saudara-saudara muslim kalian. Bahkan juga ketika ada orang muslim yang sudah wafat, kata Imam An-Nawawi, beliau meriwayatkan, bukan kata Imam An-Nawawi, kata Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, an Abi Amr wa qila Abu Abdillah wa qila Abu Layla Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan baginda Nabi, lafaz kana bila bersanding dengan asma, dengan subjek, itu mengandung makna biasanya tikrar. Tikrar itu kebiasaan. Maka ini kana nabiyyu maknanya kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar ilmu gramatika Arab, itu enggak asal lafaz kana adalah, dia adalah, kana nabiyyu adalah baginda Nabi. Kalau diartikan, dimaknai secara lafziyah, kalau diartikan secara lafziyah memang seperti itu. Tapi ketika dimaknai dengan makna yang lebih dalam, kana nabiyyu, kana disandingkan dengan sebuah subjek, maka itu mengandung makna tikrar. Ya, ada makna tikrar juga. Jadi maknanya ada beberapa, tapi diantaranya maknanya tikrar. Artinya kebiasaan, berulang, pengulangan. Kana nabiyyu, maka artinya kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang didukung dengan riwayat yang lain yang menunjukkan Rasul terbiasa, gitu kan, melaksanakan hal ini. Apa yang dibiasakan oleh Rasul? Idza faradha min dafnil mayyiti, jika Rasul sudah selesai dari penguburan seorang mayat, seorang manusia muslim, waqafa alaihi, maka Rasul berdiri ya di depan makbarahnya tersebut, waqala, dan beliau berkata, istaghfiru li akhikum, mintakanlah oleh kalian ampunan kepada Allah untuk saudara muslim kalian. Jadi Rasul memerintahkan kita beristighfar, yang istighfar itu juga ditujukan untuk si ahli kubur. Dan di sini bukan hanya orang tua kandung. Jadi dalil ini menjadi penjelas, penegas untuk kaum mungkirun. Siapa kaum mungkirun? Kaum yang selalu mengingkari sampainya pahala zikir, doa, istighfar kepada mayat orang muslim yang walaupun itu bukan orang tua kandung. Ya. Bahkan ini perintah Rasul. Istighfiru, perintah. Jadi kalau ada orang yang mengingkari, enggak sampai itu zikiran istighfar, tahlilan kepada ahli kubur, ya, yang bukan orang tua kandungnya, enggak sampai, berarti orang itu mungkirun, bukan ahli sunnah, tapi ingkarus sunnah, dan masuk ke dalam kategori man radhiba an sunnati falaysa minni. Radhiba itu maknanya, makna asalnya senang, demen. Tapi ketika disandingkan dengan lafaz an, itu jadi mukhalafah. Kan man radhiba, siapa yang senang, tapi ketika ada an-nya, dari, berarti maknanya kebalikannya, siapa yang membenci, ya itu kan sun terhadap sunnah. Falaisa minni, maka dia bukan kelompok aku, walaupun dia mengaku sebagai pengikutku, aku tidak menjamin dia mendapatkan syafaatku. Itu secara makna, secara luas mendalamnya. Maka berhati-hati dalam mendidik anak. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, anak kita enggak mau istighfar-istighfar acan buat kita. Boro-boro bacain Quran.
karena dibilangnya bid'ah.
Orang yang mengatakan bid'ah tentang zikiran, istighfar, kalimat la ilaha illallah kepada ahli kubur, ya, kepada si mayat, itu berarti orang yang ingkar sunnah. Orang ingkar sunnah
pembacaan Al-Qur'an nanti kita akan jabarkan kemungkinan sampai jam 2 malam ini.
Istaghfiru li akhikum. Bukan kalimatnya bukan begini. Istaghfiru li abawaikum. Bukan kan? Kalau hanya untuk orang tua kandung mungkin istaghfiru li walidaikum. Beristighfarlah, mintalah kalian kepada Allah ampunan untuk orang tua kalian, enggak gitu. Tapi li akhikum. Begitu. Lafaz akhi di sini bukan hanya keluarga, saudara kandung bukan, tapi saudara muslim. Karena al-muslimu akhul muslim. Makanya kalau haji itu harus luas supaya enggak terjebak dengan makna terjemahan tekstual. Karena kalau tekstual makanya banyak yang ada yang jadi murtad, ada yang jadi ateis, seperti Ustaz Salafi yang ngajar di NII yang kemudian sekarang jadi pastor. Siapa? Saifuddin Ibrahim, kan itu pengajar di Azaitun NII, ya, Salafi. Akhirnya malah jadi pastor. Ada juga yang jadi ateis banyak. Istaghfiru li akhikum wasalu, dan mintalah oleh kalian, mintakanlah oleh kalian, mohonkanlah oleh kalian. Berarti Rasul memerintahkan kita untuk berdoa bersama. Untuk siapa? Lahu, untuk si mayit. Li akhikum, untuk saudara muslim kalian sudah meninggal. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya ia saat ini sedang ditanya, dikoreksi, dimintai pertanggungjawaban. Rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abi Dawud.
Bahkan ini menjadi wasiat dari siapa? Wa'an Amr bin As radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr bin As itu dulu ketika sebelum masuk Islam, beliau orang yang dijadikan sebagai pemburu para sahabat kurun awal yang hijrah dari Makkah ke Ethiopia, ke Habasyah. Habasyah itu Afrika negara Kristiani. Rajanya, Raja Najasyi, itu pemeluk Kristen taat, Kristen Ortodok, ya, Kristen Ortodok taat. Jadi dia masih menggunakan kitab-kitab lama, bukan kitab-kitab perjanjian baru, kan, kitab-kitab lama. Dan ketika para sahabat kurun awal, jadi hijrah yang pertama itu dari Makkah ke Afrika, bukan ke Madinah, hijrah kurun awal itu, ya. Di sana justru bertanya Raja Najasyi ketika Amr bin As belum masuk Islam waktu itu, ya, memburu, akan mengambil para sahabat dari Afrika, dari Ethiopia, diambil supaya dihukum. Ternyata malah dicekal oleh Raja Najasyi. Sebentar, ini negeriku, maka aku akan menetapkan seadil-adilnya. Siapapun yang ada di negeriku, mereka berada pada perlindunganku. Begitu. Akhirnya terjadi dialog siapa yang benar sebetulnya. Ditanya kepada para sahabat, ditanyakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri akhir zaman, apakah dia demikian. Ternyata semua itu sudah tercantum, tertulis di dalam kitab lama, dalam kitab sucinya Kristiani yang lama. Ya, akhirnya Raja Najasyi mengusir Amr bin As yang belum masuk Islam itu supaya kembali. Nah, Amr bin As berkuar-kuar akan memburu para sahabat Rasul, pengikut Muhammad tersebut. Nah, tapi kemudian waktu Sayyidina Amr bin As ini masuk Islam. Dan Sayyidina Amr bin As ini yang menjadi
wakil utusan sahabat Muawiyah. Ketika sahabat Muawiyah itu menjadi gubernur di Syam, di Suriah, ya, terjadi pertikaian, perang di antara dua kelompok kaum muslimin, para sahabat dan tabi'in, dari kelompok yang pro kepada sahabat Muawiyah, yang pro juga kepada Sayyidina Ali di Madinah, Sayyidina Muawiyah di Syam. Nah, untuk menghentikan pertikaian peperangan antar kaum muslimin, Sayyidina Ali, beliau itu berinisiatif menginisiasi adanya pertemuan dari dua perwakilan. Maka dari perwakilan Sayyidina Ali, sahabat Al-Ash'ari itu yang kemudian, Abu Hasan Al-Ash'ari itu yang kemudian menjadi perwakilan dari Madinah, sedangkan perwakilan dari Syam itu sahabat Amr bin As. Ya. Tentang bagaimana ini kepemimpinan, kepresidenan, kekhalifahan, kekhilafahan itu selanjutnya bagaimana. Ya. Jadi kalau ada orang yang pro khilafah, seperti apa sistemnya? Yang ditetapkan oleh Rasul bagaimana? Kemudian kenapa, bagaimana yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin bagaimana? Tuh. Walau sekelas Khulafaur Rasyidin, buktinya mereka tiga orang, bahkan lebih daripada tiga orang, dari mulai Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu wafat terbunuh semua. Sayyidina Umar ditusuk dengan belati beracun. Sayyidina Utsman dihujamkan, ya, pedang ke tubuhnya sampai muncrat ke mushaf. Sayyidina Ali ketika ngimamin salat subuh dibantai. Siapa yang membantai? Guru tahfidz Quran. Yang membantai ternyata guru hifdzul Quran, guru hafalan Quran, bahkan pimpinan delegasi tahfidz Quran. Kemudian Sayyidina Hasan diracun wafatnya. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya beserta 74 keluarganya. Dan yang ikut serta membantai pada saat itu orang yang pernah hidup dengan Rasulullah. Orang yang hidup dengan Rasulullah SAW sezaman, artinya kalau orang itu mukmin disebutnya sahabat, tapi karena orang ini membantai keluarga Rasul tidak pantas disebut sahabat. Ini pasukan. Oh iya. Oh, kirain ini apa? Bobotoh itu Persib. Ya, selamat datang anak-anakku. Kayaknya Persib ini lah, biru. Ya, mudah-mudahan menjadi hafizul Quran yang mu'amilah bil Quran. Ya, yang tetap berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena seperti tadi yang saya ceritakan, yang membunuh Sayyidina Ali ketika ngimamin sholat itu ternyata guru pimpinan delegasi guru hafizul Quran yang dikirim dari Madinah ke mana? Ke Mesir. Jadi jangan sampai hanya kita kalau ingin punya anak, ya, menjadi anak yang penghafal Quran bagus, tapi jangan cuma hafalan Quran saja. Tapi kita harus mengajarkan, mendidik anak-anak kita dengan fikihnya, akidahnya. Hati-hati, karena banyak sekali, banyak sudah sejak zaman dulu, sejak zaman para sahabat sudah seperti itu. Bahkan ketika Rasul masih hidup, ada namanya Dzulqa'isiroh, sebenarnya bukan nama aslinya, itu lakom, ya. Seperti Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali, namanya kan bukan Ibnu Muljam sebetulnya, Abdurrahman. Abdurrahman yang membunuh, namanya Islam, dia guru tahfidz. Tapi ya, ketika hanya mengandalkan hafalan Quran, tidak mempelajari maknanya, tidak mempelajari isinya, fikihnya, gitu kan, secara komprehensif, itu kansnya besar menjadi sombong, merasa paling Qurani, paling sunnati, paling benar, paling berakidah dengan benar, ya, paling Islami, yang akibatnya menghalalkan darah sesama muslim. Nah, jika kita ingin anak-anak kita menghafal Quran, maka perhatikan Bagaimana sistem pendidikan di tempat penghafalan Quran tersebut? Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah Wahabi? Karena banyak sekarang Wahabi, mereka membangun lembaga pendidikan penghafal Quran. Ya Ahlus Sunnah juga banyak gitu kan, tapi Wahabi ternyata mereka seringkali menggunakan itu sebagai sebuah pemikat. Maka berhati-hati, karena apa? Allah sendiri telah menyatakan begini dalam Al-Quran. Thumma awrasnal kitabal ladhina istofayna min ibadina faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Allah wa Rasulullah Nabi Muradi wa Ma'na, telah kami wariskan kitab ini kepada sebagian hamba-hamba kami yang terpilih, tapi mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Satu, faminhum zalimun linafsih, ya hafal Quran tapi bertentangan dengan substansinya. Substansi itu maqasid syariah. Yang kedua, waminhum muqtasid, separoh dipakai, separohnya diingkari. Yang ketiga, waminhum sabiqum bil khairati biiznillah, ya hafal Qurannya, ya mahfaham isi kandungannya, fikihnya, tujuannya, maqasid syariahnya, dan mengamalkan sesuai maqasid syariah. Mana yang hafizul Quran yang ternyata hafalannya saja tapi justru menentang substansinya? Contoh tadi seperti di awal saya jelaskan, ada orang yang menyatakan bahwasannya tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada si mayat, tidak bermanfaat doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah wafat kecuali hanya orang tua kandungnya saja katanya. Kemudian tidak bermanfaat sedekah atas nama si mayat. Mereka menggunakan dalil, bahkan pakai Al-Quran, ayat Quran, tapi belum tentu sesuai dengan substansinya. Mana dalil yang digunakan? Dalil yang digunakan surah An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Mereka maknai bahwa manusia tidak mendapatkan reward apapun dari orang lain, dari kiriman orang lain, kecuali apa yang telah ia lakukan ketika hidupnya. Itu saja yang ia dapatkan. Dia tidak dapat hadiah pahala, hadiah bacaan Al-Quran, fadilah-fadilah sedekah atau semacamnya, badal umrah, badal haji, itu tidak sampai katanya. Nah, jadi jika ada hafiz Quran, penghafal Quran yang mengajarkan seperti itu, sudah dipastikan itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sekali lagi, jika ada kelompok penghafal Quran ya, tapi menyatakan tidak sampai atau tidak bermanfaat bacaan Al-Quran kepada ahli kubur, maka sudah dipastikan itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham tidak? Kita bisa buktikan. Jika benar memang mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, coba kita cross check dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jamaah itu ayat jamaah di sahabat, bukan jamaah sholat. Ya. Jamaah itu ayat jamaah di sahabat, bukan jamaah sholat yang dimaksud. Kenapa? Karena ada hadis Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku bihi wa 'addu 'alaihi bin nawajid. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku, ajaranku, dan ajaran khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang teguh oleh kalian, gigit oleh geraham kalian, jangan lepaskan sama sekali apapun yang terjadi. Mati ya mati, begitu istilahnya. Kita buktikan tadi hadis Rasul menyatakan bahwa mintakanlah oleh kalian ampunan kepada Allah untuk saudara muslim kalian. Hal ini terjadi ketika Rasulullah SAW idza faragha min dafnil mayyiti, jika sudah selesai menguburkan mayat muslim, jenazah kaum muslimin, Rasul akan berwasiat seperti itu kepada orang lain. Maka ini berarti perintah Rasul kita mendoakan ahli kubur walaupun bukan orang tua kandung, dan sampai Kalau ada orang yang mengatakan yang sampai itu cuma anak soleh saja, doa dari anak soleh yang kandung kepada orang tua kandungnya saja, berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Saya bisa pastikan itu. Ya. Dan saya siap untuk berdiskusi ilmiah, buka-bukaan kitabnya sampai kapan. Kalau berani memang harus dibuka kitabnya, kitab hadisnya, syarah hadisnya, begitu. Jangan cuma monolog satu arah doa. Perhatikan, jika ada para penghafal Al-Quran yang menyatakan tidak sampai bacaan Al-Quran kepada ahli kubur, bukan ahlu sunnah wal jamaah, sudah dipastikan Wahabi. Paham tidak? Di luar ahlu sunnah wal jamaah. Saya nyatakan demikian. Maka perhatikan hati-hati, jangan asal. Juga pengurus lingkungan juga harus proaktif. Jangan menang-menang baik. Terus Rasul juga menyatakan, menyerukan, memerintahkan, wasalu, dan berdoalah kalian bersama-sama lahu untuk si mayat. At-tathbita, meminta ketetapan, meminta keteguhan di alam kuburnya. Fa'innahu al-ana yus'alu, karena saat ini dia sedang ditanya. Wa'an Amr bin As, kita lanjutkan. Dan dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dia berkata, idza dafantumuni, jika kalian sudah menguburkan aku kelak sepeninggalku. Gak mungkin beliau minta dikuburkan sebelum meninggal. Ada enggak yang di sini belum meninggal sudah wasiat untuk dikuburkan? Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti maksudnya jika kelak aku sudah meninggal, karena dalam riwayat yang lain idza kana muttu, jika aku telah meninggal, wa dafantumuni, dan kalian telah menguburkan aku, gitu kan? Sedangkan di kalimat ini idza dafantumuni, jika kalian telah menguburkanku kelak sepeninggalku, fa aqimu haula qabri qadra ma tunhar jazurun wa yaqassamu lahmuha hatta astanisa bikum wa a'lim madza uraji'u bihi rusula rabbi. Jika kalian kelak sudah menguburkan aku sepeninggalku, maka berdirilah kalian di sekeliling kuburku, haula qabri qadra ma tunhurun, seukuran menyembelih seekor hewan ternak seperti unta ataupun sapi, ya. Dan kemudian kalian bagi-bagikan lahmuha, sedangkan dari mulai memotong sampai membagikan itu waktunya tidak sebentar, betul tidak? Coba kita motong sapi, motong kambing saja yang kecil lah, gitu kan? Gak mungkin disembelih langsung dipotong-potong, gitu kan? Kan biasanya disisir dulu kulitnya, kemudian juga dipisah-pisahkan, ya, dicacah dulu, kemudian dibagi-bagikan. Artinya tidak sebentar waktunya. Cukuplah agak lama, sedangkan sampai-sampai aku merasa bahagia dengan kehadiran kalian. Wa alimu rajiu bihi rusulahu, dan ajarkan, beritahukan kepadaku apa yang disampaikan oleh Rasul. Tentang apa ini? Tentang talqin, juga tentang doa-doa yang disampaikan setelah penguburan. Juga dalam riwayat yang lain di dalam kitab Ar-Ruqayah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu murid Ibnu Taimiyah, yang dua-duanya ulama kebanggaan orang Salafi Wahabi, yang menyatakan tidak sampai bacaan Quran kepada si mayat. Ternyata justru ada diriwayatkan di dalam kitab Ar-Ruqayah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang sahabat Abdullah bin Amr bin As berwasiat, jika kalian sudah menguburkan putra dari sahabat Amr bin As, putranya sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau berwasiat, jika kelak aku meninggal dan kalian telah menguburkan aku, menutupiku dengan tanah sedikit demi sedikit, maka berdirilah di atas kuburku, di samping kuburku, di sekeliling kuburku, bacakanlah oleh kalian faqra'u bi fatihatil baqarah, maka bacakan oleh kalian dengan permulaan awal surah Al-Baqarah, beberapa ayat yang sering dibaca saat tahlilan, gitu kan, saat ziarah kubur. Kemudian
itu inda ra'si qabri, di bagian kepala kuburku, wa inda rijli, dan di bagian kakiku, bi khuatimiha, dengan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu hasib billah, dan selanjutnya sampai akhir. Karena apa? Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anni samitu, qad samitu Rasulullah SAW yusiha kada. Karena aku mendengar Rasulullah SAW berwasiat seperti itu. Nah, pertanyaannya nih, ada sekarang sekelompok orang yang mengatakan mereka mengikuti manhaj Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengikuti manhaj Syekh Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan sebagai pembela Quran, pembela sunnah, tapi mereka menyatakan bahwasannya pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur itu tidak sampai. Siapa mereka? Sedangkan sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku mendengar samitu Rasulullah SAW yusihakan, aku mendengar Rasulullah SAW berwasiat supaya dibacakan Al-Quran tersebut. Jadi siapa mereka yang selama ini gembar-gembor mengatakan pembela Quran, pembela sunnah? Akan tetapi mereka menyatakan tidak sampainya Al-Quran kepada ahli kubur. Mereka gembar-gembor mengikuti Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah, tapi mereka mengingkari hal itu. Siapa mereka? Mereka gembar-gembor sebagai ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka salafi wahabi, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Harus tegas ya, sampaikan apa adanya supaya umat dipaham. Begitu. Berhati-hati lingkungan kita, karena mereka akan menyusup kemana-mana. Seperti itu yang terjadi di tempat saya juga begitu. Ya, mereka kontrak rumah depan dari tempat rumah saya dulu dibikin ma'had, bikin sekolah ma'had Imam An-Nawawi, mencatut nama Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini pengarang kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin. Ini Riyadhus Shalihin, ya. Imam An-Nawawi, pengarang Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi jangan sampai kita nih awam, terlalu awam sebagai orang muslim itu enggak ngerti ada penyusup-penyusup ke dalam tubuh Islam, ya. Yang akhirnya kalau kita tidak menjaga lingkungan kita sebagai lingkungan Ahlussunnah Jamaah, jangan harap ketika kita meninggal akan ada orang-orang yang membacakan Quran untuk kita, jangan harap ada orang-orang yang akan mendoakan kita. Jangan harap selain sholat jenazah doang. Mereka cuma bisanya sholat jenazah. Padahal kalau mereka menyatakan tidak sampai, harusnya mereka berwasiat dan mengatakan, jika kami meninggal jangan ada yang menyolati, karena isi sholat jenazah adalah Al-Quran, Ummul Quran, Al-Fatihah. Kemudian ada sholawat, ada zikir dan doa. Kami meyakini tidak sampai kepada si mayat. Coba ada gak yang berani wasiat begitu, Wahabi? Harusnya kan fair gitu kan. Di lain sisi mereka menyatakan tidak sampai bacaan Quran, zikir dan doa serta sedekah pahala kepada si mayat. Mereka harusnya fair. Sholat jenazah juga mereka katakan tidak bermanfaat, tidak sampai. Nah, harusnya kan fair begitu. Jadi kira-kira kalau ada orang Wahabi, enggak usah lah, udah biarin aja. Ya, suruh kuburin direk baik. Udah kayak kucing baik nanti. Maka jaga lingkungan kita supaya tetap menjadi lingkungan yang ahlus sunnah wal jamaah. Setuju tidak?
Setuju.
Faham tidak? Jangan santui-santui baik, diam-diam, ah gak ada masalah. Masalah kalau suatu saat keluarga kita yang kena dengan akidah tersebut, kita meninggal sudah dikuburkan kayak kucing lain. Ya, dinyatakan haram dibacakan Quran, tidak sampailah doa lah sedekah ini dan sebagainya, enggak sampai. Mau seperti itu? Kita meninggal enggak didoain, kita meninggal enggak dibacakan Quran, enggak dihadiahkan fadilah sedekah. Mau? Yang mau coba bikin daftar sekarang. RT harusnya ini bikin ini. Ya. RW bikin pendataan list,
Siapa yang ketika mati enggak mau didoakan? Di list tuh harusnya sama RW. Barangkali Pak RW juga mau daftar atau gimana. Nah,
harus hati-hati, jangan asal.
Segala bentuk kemungkinan yang bisa merubah lingkungan kita dari akidah Ahlussunnah Jamaah menjadi di luar Ahlussunnah Jamaah itu harus dihindari. Tanggung jawab loh. Apalagi kalau jadi RT, RW, diam-diam baik. Tanggung jawab nanti di akhirat. Jangan dipikir gak tanggung jawab. Jangan cuma bisa jawabnya doang, gak bisa tanggung. Gak ringan tanggung jawab. Bersama, tanggung jawab bersama, bukan cuma Pak RT, Pak RW aja ya. Bersama-sama. Rahu Muslim waqad sabaq bitulih. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, ini juga ada riwayat Imam Syafi'i. Fatwa Imam Syafi'i rahimahullah. Ada, jadi orang Wahabi itu seringkali mencatut nama ulama-ulama Ahlussunnah seperti tadi yang saya sampaikan. Di lingkungan saya, persis di gang saya, itu mereka bikin sekolah, bikin ma'had, namanya ma'had Imam An-Nawawi, ternyata Wahabi. Bukan Ahlussunnah Wal Jamaah pengikut Imam An-Nawawi. Karena saya baca kitab Imam An-Nawawi semuanya, nah mereka ternyata bertolak belakang. Jadi itu kamuflase. Hati-hati, sekarang banyak kamuflase. Wahabi selalu berkamuflase mengatasnamakan Ahlussunnah Wal Jamaah padahal bukan Ahlussunnah Wal Jamaah. Mengatasnamakan pengamal sunnah padahal ingkar sunnah. Cuma sebagian sunnah-sunnah yang ngenah aja, seperti nyandung dan ngenah mana daik. Ada ziarah kubur mata naik kan iya, sok buktikan. Ajak sering-sering ziarah kubur mau naik, tapi diajak nyandung mah naik orang Wahabi. Orang gak naik sebenarnya mah. Kan pemajikan orang tidak naik kan. Itu. Ah iya, gentle orang mah. Itu. Iya. Terima kan teh gentle gitu kan. Gentle walaupun belum di ridhoi gitu. Kok dia gentle lah gitu. Ya sugan weng kemah. Kumpul dia keluarga besar. Mereka seringkali mencatut nama-nama ulama Ahlussunnah Wal Jamaah seperti Imam Syafi'i. Selain Imam An-Nawawi, mereka katakan bahwasannya Imam Syafi'i menyatakan bahwa pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur itu tidak bermanfaat katanya. Bid'ah. Benarkah demikian? Imam An-Nawawi meriwayatkan di sini. Qala Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berkata. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Wa yustahabbu dan disunnahkan, dianjurkan, disukai. Apa ayyuqra'a 'indahu syai'un minal Qur'ani? Dibacakan di samping kubur atau untuk si mayat dari bagian Al-Qur'an." Ini pernyataan tegas Imam Asy-Syafi'i. Wa in khatamu, dan jika kalian mengkhatamkan Al-Qur'an terhadap Qur'an, indahu untuk si mayat, karena hasanan, ini sungguh sangat baik. Ini pernyataan jelas dari Imam Asy-Syafi'i. Awas, hati-hati, saya nyatakan kembali, orang Salafi Wahabi mengatakan Imam Syafi'i berfatwa tidak baca Quran untuk ahli kubur, karena tidak sampainya pahala baca Al-Quran untuk ahli kubur. Jika ada orang mengatakan seperti itu, mencatut nama Imam Syafi'i, merubah kenyataan tersebut Abu Wahabi. Walaupun mereka hafid Quran, awas hati-hati, jangan tertipu. Dulu zaman ayah saya menjadi pengajar di Masjidil Haram, Syed Ahmad Zakaria, ayah dari kakek saya menjadi pengajar di Masjidil Haram, terjadi kudeta yang dipelopori oleh agen Inggris, oleh intelijen Inggris yang dia kemudian bukti yang lainnya jadi didik anak-anak kita supaya mereka tetap teguh dengan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, supaya ketika kita wafat anak-anak kita tuh terus senang membacakan Quran, senang ziarah kubur, ke kubur kita membacakan Quran untuk kita dihadiahkan kepada kita, ya, sebagaimana keterangan Rasul dan para sahabat serta ulama mujtahid, para aulia Allah.
Kemudian Imam An-Nawawi, awas hati-hati, Salafi Wahabi juga suka kadang nukil-nukil dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi yang mereka suka. Dari Quran juga seperti itu yang mereka suka. Seperti dari Al-Quran tadi surah An-Najm ayat 39, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun ketika mereka sudah meninggal dari orang lain, tidak ada. Kecuali hanya apa yang telah mereka upayakan, mereka amalkan ketika masih hidup, katanya. Benar ayatnya ada dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39. Tapi apakah benar ayat itu bertujuan untuk mengingkari tentang pembacaan Quran untuk si ahli kubur, hadiah pahala, amal soleh kepada si ahli kubur? Ternyata bukan. Ulama-ulama NU punya pemahaman yang lebih detail. Dari mulai huruf saja, huruf pertamanya waw, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, hurufnya huruf waw. Huruf waw itu huruf atif, huruf atap. Huruf atap itu tergantung maksud alif, artinya huruf penyambung. Huruf penyambung berarti kalau wa alaisa hurufnya waw, berarti ada sambungannya sebelumnya, ada korelasi. Wa alaisa waw huruf atif, huruf penyambung gitu kan. Sambungannya mana gitu loh. Maka kita lihat dari redaksi yang sempurna secara utuh, ternyata dari mulai ayat 36, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wallahu wa rasuluna a'lam bi murdi wa ma'na. Apakah kalian tidak membaca isi kandungan yang terdapat di dalam suhufnya Nabi Musa dan suhufnya Nabi Ibrahim yang senantiasa mendapat janji? Apa maksudnya? Syariat yang Allah tetapkan untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa syariatnya di antaranya? Sesungguhnya manusia tidak menanggung dosa orang lain, dan seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari orang lain ketika sudah meninggalnya, hanya apa yang dia telah lakukan ketika hidupnya saja. Ternyata wa alaysa lil insani illa ma sa'a ini berlaku hanya untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Apakah masih tetap berlaku untuk umat Nabi Muhammad bahwasannya yang hidup tidak akan bisa menyampaikan pahala dari amal soleh yang dihadiahkan kepada ahli kubur? Ternyata tidak demikian. Ini tetap hanya untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad bagaimana? Dibuktikan di dalam ayat Quran saja surah At-Tur. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kama qala Allah Ta'ala, wallahu rasulun 'ala bi-dhahri wa ma'na. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh zurriyahnya, zurriyahnya juga ikut beriman, anak keturunannya juga ikut beriman, maka kami akan hubungkan mereka nanti di akhirat dengan leluhurnya. Kami hubungkan. Maksudnya bagaimana? Para ulama ahli tafsir menjelaskan panjang lebar yang dimaksud ini tentang keuntungan kita punya leluhur yang soleh, yang beriman, yang soleh. Karena apa? Leluhur yang beriman, yang soleh bisa mengangkat derajat anak keturunannya yang beriman, tapi tidak sehebat mereka dalam keimanannya. Itu bisa memberikan syafaat kepada anak keturunan leluhur yang soleh, yang beriman. Itu bisa memberikan syafaat kepada anak keturunan yang beriman, yang mungkin kurang soleh. Begitu pula sebaliknya, anak keturunan yang soleh juga bisa memberikan syafaat kepada leluhur yang beriman tapi kurang soleh. Ini ada hubungan. Akan tetapi wa ma'alat namin syaikhun amalin syaikhun lumbri'in bimah gamsabarohin. Setiap manusia punya tanggung jawab terhadap amalnya sendiri, perbuatannya sendiri. Memang setiap manusia, akan tetapi tidak dipungkiri adanya syafaat dari leluhur dan juga anak keturunan. Di dalam riwayat hadis juga begitu pula, masih di dalam riwayat sholihin. Dalam riwayat sholihin ada riwayat begini, bab tentang sodakoh anil mayyiti, babus sodakoti anil mayyiti wa du'a ilahu. Bab sodakoh atas nama si mayit dan berdoa untuk si mayit. Ini Imam An-Nawawi nih. Awas jangan kecelek. Ada Wahabi seringkali mencatut nama ulama sunnah wal jamaah seperti Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar. Awas. Tapi mereka mengingkari. Padahal di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab sedekah dari mayit dan doa untuk si mayit. Riwayatnya begini. Ya, mudah-mudahan diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan, yang Wahabi tetap jadi Wahabi, yang Ahlussunnah enggak bisa bertahan di Ahlussunnahnya. Jadi, perhatikan. Mudah-mudahan tidak jadi Wahabi. Yang Wahabi mudah-mudahan bisa menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Surah Al-Hasyr ayat 10. Wallahu Rasul A'lam bimurdi wa ma'na. Allah merekam jejak para sahabat Rasul yang berdoa untuk ahli kubur yang beriman di antara teman-teman sahabat lainnya. Mereka berdoa. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, artinya orang-orang yang masuk Islam sepeninggal orang-orang muslim yang lebih dulu. Ya, para sahabat yang kemudian yang dulunya belum Islam kemudian masuk Islam, lantas mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina, dan untuk saudara-saudara muslim kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka lebih dulu meninggal seraya membawa iman, mendoakan orang-orang muslim yang sudah wafat. Direkam oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kalau ada orang yang menghafal Qur'an tapi mengingkari sampainya doa dari kaum muslimin kepada muslim yang lainnya di alam kubur, nah itu berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ahlul bid'ah wal fitnah wal gagabah.